Katalánské referendum o nezávislosti provázely násilnosti.
Policie během dne zabavovala urny, proti demonstrantům použila obušky a gumové projektily.
Po střetech s policií je více než 800 lidí zraněných.
Pro nezávislost se v referendu podle katalánské vlády vyslovilo 90% hlasů. Účast byla údajně kolem 42%.
Hlasování o nezávislosti Katalánska už před časem zakázal španělský ústavní soud. Podle španělského premiéra Rajoye žádné referendum nebylo.
V následující půlhodině se tedy budeme věnovat katalánskému referendu.
Od mikrofonu vám dobrý poslech přejí Michal Rosipal
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Katalánská vláda hlásí vítězství v referendu o nezávislosti. Pro odtržení od Španělska v něm hlasovalo 90% voličů. Volební účast ale byla nízká. Rozhodovat o budoucnosti své země přišla necelá polovina Katalánců. Co bude teď v Katalánsku a ve Španělsku dál? V Barceloně referendum sleduje náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobré ráno, Pavle.
Hezké ráno z Barcelony.
Jaké jsou tedy ty definitivní výsledky? Zvolili si Katalánci nezávislost?
To se dá dost těžko říct. Sice vláda slaví úspěch, že 90% lidí hlasovalo pro nezávislost, jenomže podobně jako před 3 lety při konzultativním nezávazném hlasování, které také bylo zakázané, také hlasovala menšina Katalánců. Dnes tedy přišlo, nebo včera přišlo jenom 42% voličů, takže většina jich, jak se zdá, zůstala doma a dala tak najevo, že nechce vůbec v referendu hlasovat. Vláda sice tvrdí, že kvůli policijním zásahům bylo 300 hlasovacích míst uzavřených a v nich mohlo hlasovat až 700 tisíc lidí a s tímto doplňkem by už ta volební účast o kousek překonala hranici 50%, ale je pravda, že lidé mohli jít hlasovat do kterékoliv volební místnosti, nejenom tam, kam podle místa bydliště příslušeli, a mohli tedy do těch nezavřených hlasovacích míst a těch bylo přes 2000, no a to se očividně nestalo.
Pavle, co takový výsledek znamená pro katalánské politiky? Budou moci jednostranně vyhlásit nezávislost na Španělsku, jak to avizovali před referendem?
Přinejmenším oni jsou o tom přesvědčení, že ten mandát mají. Sice pro tu nezávislost hlasovala jenom menšina všeho obyvatelstva, ale vláda separatistických stran cítí, že tedy může vyhlásit nezávislost, a premiér regionální vlády Carles Puigdemont chtěl původně vyhlásit samostatnost už 48 hodin po oznámení výsledku referenda. Dnes jsem viděl, že deník Periodico píše, že by do pátku měl předložit v parlamentu deklaraci nezávislosti, ale asi ani tam to nebude jednoduché, protože by potřeboval kvalifikovanou většinu 90 hlasů a tu ty separatistické strany nemají. Už jenom ty zákony o vyhlášení referenda o přechodném období schválila jenom prostá většina hlasů a to považují zdejší opoziční strany za neregulérní.
Podle toho, jak hlasování dopadlo, tedy nejsou všichni Katalánci pro odtržení od Španělska. Jak se k té vidině nezávislosti Katalánci vůbec stavějí? Co si od toho slibují?
Ti, kteří si přejí nezávislost, říkají, že tady v Katalánsku zůstane víc peněz, protože je to bohatý region, který vytváří 20% hrubého domácího produktu a všechno musí odvádět do Madridu a nedostává ekvivalent toho, co by si zasloužil zase zpátky. Doufají, že budou mít větší, řekněme, jazyková národnostní práva, že získají větší důstojnost, ale když jsem mluvil s odpůrci toho oddělení od Španělska, kteří se vlastně aktivovali teprve 2-3 dny před referendem a byly tady v Barceloně demonstrace lidí se španělskými vlajkami, tak ti říkají, že toto vůbec není demokratický postup, že to vůbec není žádné referendum, proto v něm také nechtějí hlasovat, protože tady nenastala žádná dohoda a že toto je jenom snaha separatistů vytvořit si nějaký vlastní státeček, aby uspokojili svoje ego.
A Pavle, prosím, jen stručně, jak to včera vypadalo u těch hlasovacích míst?
Byly velké fronty lidí, ale to bylo dané tím, že bylo málo těch hlasovacích míst. Lidé se tam ukazovali obrázky z těch policejních zásahů, které často vypadaly velice brutálně, když tedy čekali na to, než se dostanou do hlasovacích míst. Nálada byla klidná tam, kde nebyl policejní zásah, tak lidé spořádaně stáli ve frontách a čekali třeba i několik hodin, než na ně přijde řada, aby mohli hlasovat.
Říká Pavel Novák, náš zvláštní zpravodaj v Barceloně. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A naším hostem ve studiu Ranního plusu je teď Gustavo Monche, zpravodaj španělské agentury EFE v Praze. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Když se vrátíme ještě do historie, jak hluboko vlastně sahají snahy Katalánců odtrhnout se od Madridu?
To spíš byla otázka 20. století. V minulosti my jsme zažili nějaké epizody, ale nebylo vyloženě o samostatnosti. Byla určitá kritika, která se ozvala nevě tomu v tom 17. století proti takzvané unie zbraně, aby katalánci přispívali tomu rozpočtu španělskému, aby financovali ty války taky, aby válčili sami a oni se měli nějaké rezervy, výhrady nechtěli a byla nějaká, se pobouřili. A o století později, za 30 lety války, taky byl nějaký pokus neuznávat toho Borbona, Filipa V., že? Místo si chtěli vyvolit, zvolit nějakého Rakušana, Karel, který na konce prohráli tu občanskou válku, že? Ale nebylo vyložené o samostatnosti. Jedině v 20. století byly ani nějaké pokusy, byly vyhlášeny nějaký republika katalánská se druhé republiky a Madrid hned zasahovala a zvrtila ten proces.
Jak se tedy vysvětlujete, že k tomu vyhlášení referenda o nezávislosti Katalánska došlo právě teď, v roce 2017?
To je na nevůle, dejme tomu, té strany lidovců PP, která s hlubokého přesvědčení neuznává takový nuhtí, takový separatismu, že? A to mají to přesvědčení a stejné přesvědčení sdělí nějaká druhá nejsilnější strana v Katalánsku, Ciudadanos, což je moderní liberální strana, který s tím nesouhlasí. Došlo k tomu až teď, protože byl dost tatečný počet lidí, který cítí potřebu hlasovat o tom. A jak bylo vidět včera, 30% lidí vehementně hlasovali pro nezávislost. Proto ta místní vláda katalánská využila té možnosti tuto chvíli.
Nicméně ta účast zase nebyla až tak vysoká, nebo jak se dá brát těch 42% volební účasti?
Pro mě není to, taška jestli je vysoká nebo není vysoká, taška je, co dělal ten 60% ostatní. Pro mě to je ten, mě v podstatě zajímá, jako proč nechodili, proč nebyli v těch urnách, no? Proč zůstali doma. Nejsou Katalanci náhodou, nemají právo, aby jejich názor byl respektován. To je ta otázka, no. Já si myslím, že to je ten proces, tuto chvíli vyžaduje nějaké politické řešení a na to nebyli odhodlaní ty lídři a možná je na čas. Bez ohledu na to, kolik lidí hlasovalo včera, ale nebylo takový masový pohyb, jako masový proces, jo, celé společnosti, jenom část. Je to reprezentativní? To je ta otázka.
Co je pravdy na tom, nebo podle vás, jak píše Guardian dnešní, že právě premiér Rajoy výrazně pomohlo posílit ty pozice separatistů, když jeho strana vlastně pomohla zablokovat už schválenou legislativu, která by zvýšila pravomoci Katalánska?
Svým způsobem on taky má zřeteli své voliče, že jo, a ty voliče lidové strany nesou zrovna lidi, kteří fandí, kteří zastávají ten proces. Já znám spoustu lidí v Španělsku, kteří jsou rádi, že včera policie zasahovala, že jo. To znamená, není to černovile úplně, že jo. A to je posílit ten proces. Pravděpodobně jeho největší nedostatek a chyba byla, že neangažoval se politicky víc. Ano, ano, to je obrovská chyba. Každý dneska se to uvědomuje a možná je to napravitelný, nebo není napravitelný, uvidíme. To na sledujících hodinách to uvidíme.
Říká Gustavo Monge, zpravodaj španělské agentury EFE v Praze, kterému pro tuto chvíli děkuji a ještě vás poprosím, abyste setrval a nadále byl hostem Ranního plusu.
Teď v 8 hodin 42 minuty se katalánskému referendu o nezávislosti budeme v našem vysílání věnovat se dvěma europoslanci, které vítám ve vysílání. Jsou jimi Pavel Telička, europoslanec zvolen za hnutí ANO, místopředseda Evropského parlamentu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Zahradil, europoslanec za ODS. Dobrý den i vám.
Také přeji dobrý den.
Katalánský premiér prohlásil, že Evropská unie nemůže přehlížet porušení lidských práv během hlasování a dodal, že Katalánci při hlasování získali právo mít nezávislý stát. Souhlasíte s tímto tvrzením, pane Teličko?
Tak ta záležitost je podstatně složitější. Nejsem odborníkem na španělskou ústavní právo, ani nejsem člověk, který měl možnost sledovat v detailech vývoj situace především mezi španělskou a katalánskou politickou reprezentací, takže já bych nešel tak daleko, abych kategoricky se vyjádřil.
Ale jenom, pardon, mě zajímá, jaký postoj by Evropská unie tedy měla zaujmout, když katalánský premiér mluví o porušení lidských práv během hlasování, tak mě zajímá váš názor jako místopředsedy jedné z evropských institucí.
To jsou, myslím, pane redaktore, dvě různé otázky. Jedna je ta, jestli došlo k porušení lidských práv, a to samozřejmě je evidentní, že ten zásah byl než nepřiměřený, ale brutální, a zároveň některá práva byla dotčena, ale to je jedna věc. A druhá věc, jestli to můžeme udělat závěr, že katalánský premiér má pravdu, že se dostalo tímto právo na odtržení od Španělska. Takže z hlediska zásahu a z hlediska toho konání z mého pohledu nepřiměřený, Evropská unie by měla vstoupit samozřejmě za předpokladu, že obě strany s tím budou souhlasit do určité do zprostředkování tu dalšího vývoje, ale druhá věc je, abych já jako člověk, jako poslanec Evropského parlamentu, do jeho působnosti to nepatří, a myslím si, že se jedná o zasahování do vnitřní záležitosti, abych se vyjadřoval, jestli teď má Katalánsko takové či jiné právo.
Pane Zahradile, měla by do té situace teď vstoupit Evropská unie nějakým způsobem a vyjádřit se k tomu?
Tak vy jste položil na začátku dvě otázky. Jedna, jestli došlo k nějakému nepřiměřenému zásahu, kterým by se měla zabývat Evropská unie. Tady si myslím, že ano, a to přesto, že nejsem příliš velkým přítelem zasahování unijních orgánů do nějakých vnitřních záležitostí, ale je evidentní, že kdyby se něco podobného stalo v jakékoliv jiné zemi, řekněme, kdyby se to stalo třeba v Maďarsku nebo v Polsku, tak by pan Juncker a jiní představitelé Evropské unie už vydávali tisková prohlášení jako na běžícím páse, a já myslím, že z těch televizních záběrů, z toho, co jsme viděli a slyšeli, je evidentní, že tam skutečně policie postupovala velice tvrdě, a tady si myslím, že by se orgány Evropské unie měly vyjádřit. Druhá otázka, kterou jste položil, to je otázka na tu případnou samostatnost Katalánska, a tady já jsem stejně opatrný jako pan kolega Telička. Já nejsem přítelem toho, abychom radili některé zemi, jak se má uspořádat se vnitřní problémy. Když si vzpomenu na dobu před 25 lety, tak tady se pracovalo, tedy v klidu a míru se pracovalo na rozdělení Československa, a vím, že tehdy jsme byli velmi alergičtí na všechny rádce z okolní Evropy, kteří nám sem jezdili a říkali, jak to máme udělat. Takže já se velmi bráním toho, abychom zasahovali a ovlivňovali vnitřní ústavní uspořádání některého státu. Ale pokud tam dochází k potlačování, řekněme, svobody projevu, svobody shromažďování a podobných základních svobod, tak tam určitě je nutné zvednout hlas.
Pane Taličko, jak by ten vstup Evropské unie do toho procesu konkrétně měl vypadat? Jak by třeba Evropský parlament měl nebo mohl reagovat? Vydat nějaké prohlášení, nějaké stanovisko, nebo být ještě aktivnější?
Tak já jsem tuto chvíli právě na cestě na zasedání pana Evropského parlamentu a předpokládám, že toto bude otázka, která bude předmětem konzultací jednotlivých politických frakcí, a myslím si, že Evropský parlament v této věci se měl vyjádřit, ale přiznejme si, že to není zrovna parketa primárně pro Evropský parlament. Zdá se, že tady ty nejvyšší činitelé Evropské unie by měli nabídnout oběma stranáma v uvozovkách dobré služby a skutečně vést politický dialog a prvé s cílem uklidnit tu situaci a v druhém sledu potom a být nápomocen nebo nápomocný hledání řešení, protože tady hrozí eskalace té situace. To, co jsme viděli včera, bylo doslova šílené, ale bojím se, že to nemusí být ještě to nejhorší, co je před námi.
Pane Zahradile, jak by měli reagovat nejvyšší čeští politici? Nejsou tak trochu vlastně v delikátní, v nekomfortní situaci, protože na jednu stranu by mohli podpořit separatisty, čímž by se vlastně ale vyjádřili proti madridské vládě. Na druhou stranu je otázka, zda můžou mlčet k tomu postupu madridské vlády a k těm násilnostem, ke kterým včera docházelo?
Tak já jsem zaznamenal vyjádření několika českých politiků a řekl bych, že to bylo vyjádření vzácně jednotné bez ohledu na jejich politickou barvu. Všichni odsoudili použití násilí, všichni odsoudili to možné porušení, řekněme, některých základních práv, jako je právo na shromažďování a na svobodu projevu, a to samozřejmě nelze zaměňovat s podporou separatismu, jak znovu říkám, tady bych byl velmi opatrný, protože speciálně Česká republika by měla být velmi zdrženlivá v tom, jestli podpoří nebo nepodpoří nějaké síly, které...
A tu českou reakci vnímáte jako adekvátní, chápu to správně.
Tak zatím ano a mám pocit, že dnes a zítra a celý tento týden během plenárního zasedání ve Štrasburku Evropského parlamentu se o tom bude mluvit a předpokládám, že český hlas tam také zazní.
Pane Teličko, vaše reakce na české reakce dosavadní na katalánské referendum?
Já to vnímám obdobně jako kolega Zahradil, byť jsme zatím byli svědky těch prvních reakcí z včerejšího pozdní odpoledne a večera. Uvidíme, zda se někdo neutrhne, ale zatím si myslím, že jsou to reakce nejen vyvážené, ale dobře cílené a skutečně napříč politickým spektrem a celkem jednotné. A souhlasím taky s tím, co říká kolega Zahradil. Myslím si, že i český hlas bude slyšet na půdě Evropského parlamentu. My dnes večer máme zasedání předsednictva Evropského parlamentu, kde shodou okolností je jeden španělský kolega místopředsedou EP za z toho času vládnoucí stranu, který včera rozeslal své hodnocení všem poslancům a poslankyním. Já jsem na to reagoval, protože z mého pohledu bylo nevyvážené. Takže už dnes večer na předsednictvu si myslím, že se touto otázkou budeme zabývat.
Pane Zahradile, podle španělského listu El País vzrostla aktivita proruských sítí při propagaci katalánského referenda o 2000%. Ruskem financovaná média se snaží vykreslit Evropskou unii jako rozdělenou. Vnímáte to jako nebezpečí?
Já musím říci, že já jsem v tomhle ohledu poněkud skeptický a zdrženlivý k přeceňování role těch ruských serverů k dění v Evropské unii obecně. A byl bych nerad, kdybychom nakonec dopadli tak, že jakýkoliv vnitřní problém, který se v Evropské unii vyskytne, tak by byl sváděn na činnost ruských tajných služeb nebo ruských serverů. To už by byl trochu stihomám.
Takže byste tomu nepřikládal nějakou zvláštní váhu?
No tak napsali to jedny noviny a nevím, o jaké analýzy se to opírá.
Rozumím. Pane Teličko, poprosím jenom o velmi stručnou reakci vás.
Velmi stručně, aby to sice nepřeceňoval, ale vnímám to jako velmi intenzivní činnost, která využívá prakticky jakýchkoliv dílčích či zásadnějších problémů v Unii a je to samozřejmě cílená činnost. A já skutečně
takže vy byste byl obezřetnější.
A rozhodně bych tomu chtěl čelit.
Ano. Říká europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji.
Naším hostem byl také europoslanec za ODS Jan Zahradil. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
U europoslanců poslouchal tady u nás ve studiu Ranního plusu Gustavo Monche, zpravodaj španělské agentury EFE v Praze, kterého ještě jednou vítám. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Měla by podle vás tedy Evropská unie vstoupit do toho řešení situace ve Španělsku? Tam se to vlastně rozdělilo na dvě části. Jednak jak reagovat k tomu postupu policie během včerejšího konání referenda o nezávislosti a jednak vlastně k tomu vnitřnímu uspořádání Španělska.
Tak ta situace vypadá trošku, řekl bych, paradoxní v tom, že některý lidi vyčítá Evropské unie právě to, že si uchopí větší moc, že dojde k nějakého cizení strany regionu. Že? To, že ty regiony teďka najdou v Evropské unii nějakého společníka nebo neosahrance, zdá se to trošku, řekl bych, kontradikce. Paradoxní, řekl bych. To znamená, jestli jsem to dobře vyjádřil, no, že tý separatismus občas je následek toho, že ty místní zájmy nejsou zabezpečovaně, jsou osetření pořádně, protože dojde ke uchopení moci v centru, z Bruselu. Nemyslím si, že Evropská unie by měla v tuto chvíli se zachovat, protože ještě nevíme, jak se bude vyvinout. Jenom víme, došlo k nějaké násilnosti. Nevím, jestli byly porušovány lidská práva. Vím, že byly porušované zákony, že jo, ústavní zákony, a že policie zasahovala způsobem, který třeba se nezdá moc lidské, že jo? Ale nejsou ty pořádkové jednotky, nejsou řeholní sestřičky, to víme, a lidi by se měli taky vyvarovat z toho, že jo? A v rámci možnosti poslouchat nařízení těch soudů a těch. To znamená, že uvidíme, jak se ta situace vyvine, zatím je to předčasné.
Říká Gustavo Monche, zpravodaj španělské agentury EFE v Praze, který byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
A dalším hostem našeho speciálu k referendu Katalánců o nezávislosti je teď Jiří Přibáň, ústavní právník a profesor na univerzitě ve Velšském Cardiffu. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den z Velsu.
Na jedné straně tady máme zákon nebo ústavu té dané země, na druhé pak snahu o nezávislost a o právo na sebeurčení. Nakolik jsou tedy podle vás ty separatistické snahy Katalánců opodstatněné?
Tak otázka je, kde tu podstatu hledáte. Jestli ji hledáte v zákonné normě, tak španělská ústava nemá žádný zákon o referendu o možnosti té jednostranné secese, toho odtržení se od státu. Právě proto, že španělská ústava již dnes poskytuje rozsáhlé autonomní pravomoci Baskicku, Galícii, Katalánsku a ta země je hluboce decentralizovaná. Ale pokud se ptáte na podstatu jako politickou vůli, a tady jsme skutečně svědky toho rozporu mezi tím, co nám říká zákon a co nám říká podstatná část politické vůle jedné země, tak ta byť menšina nebo katalánská společnost je hluboce rozdělená a jen nepatrná menšina z té jedné poloviny si přeje nezávislost. Takže na tuto rozdělenost společnosti my si můžeme vzpomenout například v případě, kdy existovalo společné Československo a tady vlastně ta snaha španělské vlády tvářit se, jakože za žádnou cenu, se na žádnou další prostě vyjednávání o autonomii nebude hledět, se ukázala nakonec jako osudově chybná.
Můžeme ale to referendum vůbec brát nějak vážně, když se objevovaly už i v průběhu včerejška spekulace o tom, že někteří lidé mohli teoreticky hlasovat i dvakrát, že si mohli doma vytisknout své hlasovací lístky, ale na druhou stranu ty státní složky, policejní složky neumožňovaly lidem v některých těch volebních místnostech hlasovat?
Víte, to referendum nemělo žádnou váhu z hlediska práva, to byla čistá politická provokace. To referendum bylo nezákonné nejen podle španělské ústavy, ale i způsob, jakým ho přijal katalánský parlament, byl skandální, protože namísto řádné procedury a dvoutřetinové většiny, jakou se může měnit katalánský statut, tak ho přijali na jednom rychlém zasedání ve zrychleném řízení a okamžitě začali tisknout lístky. Takže jako zákon...
Čili právně jako to není nějak závazné?
Právně to referendum je jenom fraška, ale jestli se mě chcete zeptat, kdo zvítězil v tom včerejším referendum, tak katalánští separatisté dostali španělskou vládu přesně tam, kde ji chtěli mít, ukázat na ní jako na represivní, brutální vládu, takže zvítězili na celé čáře v tom politickém propagandistickém boji.
Ano, pane profesore, poprosím jenom velice stručně, mě zajímá váš názor, jestli ta situace v Katalánsku může nějakým způsobem ovlivnit nebo inspirovat snahy Skotu o opětovné referendum o nezávislosti.
V Skotsku jsme dneska spíš svědky takové těch
strana. Omlouvám se, máme teď horší telefonní spojení s profesorem Jiřím Přibáněm, který je profesorem ústavního práva ve Velšském Cardiffu. Omlouváme se za horší telefonické spojení, pane profesore, alespoň na dálku vám takto děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A nyní zveme do vysílání Ranního plusu ještě ekonoma České spořitelny a člena Evropského hospodářského a sociálního výboru Petra Zahradníka. Dobrý den.
Dobré ráno.
Katalánsko se na HDP Španělska podle údajů z roku 2015 podílí zhruba 20%, přičemž na exportu země je to více než 25%. Předpokládám tedy, že se separatistické snahy Katalánců nelíbí centrální vládě i z těchto ekonomických důvodů. Je to tak?
Ano, je to určitě tak. Katalánsko určitě patří mezi výrazně vyspělejší teritoria Španělska, nicméně, když se podíváme na hlavní ukazatel ekonomické vyspělosti, to je ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele, tak Katalánsko zdaleka není nejbohatším regionem Španělska. Tomu vévodí Madrid, následují regiony v Baskicku a v Navaře a teprve na čtvrtém místě je Katalánsko. Jinými slovy, když se občas u nás hovoří o tom, že Katalánsko jaksi ekonomicky ční nad ostatními regiony Španělska, tak to není tak úplně pravda a není ani tak úplně pravda, že ty transfery mezi Madridem a Barcelonou, jestli se to dá takto zjednodušeně říct, jsou až tak hrubě nevýhodné z pohledu katalánského.
Tak jak velká ztráta by ale představovala právě to případné odtržení Katalánska pro Madrid?
Zmiňovala jste to v těch absolutních částkách, to samozřejmě sedí, 20% výkonu španělské ekonomiky je velmi, velmi zásadní záležitost, nicméně, jak už jsem říkal, asi s tím by se spojil i jaksi následný sněhový efekt v tom, že taktéž Baskové by v dané situaci zřejmě neřekli své poslední slovo a Španělsko by přišlo tímto způsobem o ještě jaksi vyspělejší a ekonomicky rozvinutější regiony. Ale samozřejmě jakékoliv dělení, řekněme, homogenního ekonomického celku, tak je z hlediska celistvosti Španělska velmi rizikové. Možná bych ještě dodal, že Katalánsko je vnímáno jako brána do Španělska i z důvodu své geografické polohy. Je velmi zásadní z hlediska turistického průmyslu například, je velmi zásadní i z hlediska vzdělávání a samozřejmě, že jaksi pozbytí Katalánska by pro Španělsko znamenalo to, že řekněme, bude moci méně velkoryse financovat své, řekněme, méně rozvinuté regiony na jihu. To samozřejmě by byl zásadní ekonomický zásah z hlediska, řekněme, celistvosti španělské ekonomiky.
Říká Petr Zahradník, ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského sociálního výboru. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Napodobně tak, děkuji a naschledanou.